จริงๆกรรมการดูเรื่องนี้มาพอสมควรสักระยะแล้วครับคุณ
ครับ
ค่ะ
เพราะว่าเรื่องธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือที่เราคุยๆอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลที่เราทำกันบ้านมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว
ครับ
เพราะว่าถ้าดูสังเกตตัวเลขการเติบโตของธุรกิจเนี่ยคือเป็นการศึกษาของ Temasek Report นะครับก็เห็นเมืองไทยเนี่ยโตขึ้นมาในช่วง5ปีเนี่ยโตขึ้นมา8เท่าตัวเลยโดยเฉพาะธุรกิจDelivery ที่เราพูดอยู่ตอนนี้นะครับ
ครับ
แล้วยิ่งกระแส
ยิ่งช่วงนี
้ตอนนี้โอ้โหหนักมากนะครับเพราะเราก็เก็บข้อมูลทั้งจากสื่อทั้งจากคนที่โพสต์ตามโซเชียลต่างๆเนี่ยมาเป็นข้อมูลทำกันบ้านของสำนักงานเรานะคร
ับ
ตอนนี้ทำกันบ้านกันอยู่ครับผม
แล้วเราอย่างช่วงเอาห่วงเวลาสั้นๆเนี่ยแค่เดือน2เดือนเนี่ยนะผมว่าไอ้ยอดการใช้บริการพวกนี้มันก็เพิ่มมหาศาลเลยมั้ยฮะตัวเลขมัน
ใช่ครับผมจากข้อมูลที่เราอยู่ก็เป็นอย่างที่คุณรัชพลบอกตอนนี้นะครับซึ่งในกรอบกฎหมายเราต้องขออนุญาตให้รายละเอียดนิดนึงว่าเรากำลังทำอะไรกันบ้างนะครับในเรื่องแรกเองเนี่ยที่บ่นกันเรื่องราคาแล้วก็เรื่องพฤติกรรมที่ได้ยินคุณรัชพลเกริ่นเอาไว้นั่นเนี่ยนะครับเราก็ทำกันบ้านเพราะว่าภายใต้กฎหมายเราเนี่ยเราก็ได้ดูว่าธุรกิจที่มีการทำธุรกรรมที่เราเรียกว่ามีอำนาจเหนือตลาด
ที่
อำนาจเหนือตลาดแล้วก็มีนิยามไว้อยู่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ของเราก็คือมีขนาดธุรกิจเนี่ยประมาณมากกว่า1,000 ล้านบาทแล้วก็ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า150ทั้งหมดของคู่แข่งทั้งหมดเนี่ยเราจะถือว่าพวกนี้เป็นกลุ่มที่เรามีอำนาจเหนือตลาดแต่ความมีอำนาจเหนือตลาดจริงๆยังไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่คุณเอาความใหญ่ของคุณเนี่ยไปทำเงื่อนไขพิเศษอย่างตัวอย่างที่คุณรัชพลเกิดนี่ผมดูแล้วก็เข้าขัดน่าจะเข้าขัด
คืออยู่ขึ้นจาก30เป็น 35% สำหรับพวกร้านอาหารนะฮะ
ใช่ครับผมครับผมนะฮะอันนี้ก็ดูแล้วก็เป็นพฤติกรรมเข้าขายซึ่งอันเนี้ยบทลงโทษของเราที่มีอยู่นั้นเนี่ยอาจจะโดนโทษอาญาก็ได
้
ซึ่งโทษอาญาเนี่ยเราก็สามารถส่งให้ทางศาลทรัพย์สินทางปัญญาลงโทษจำคุก2ปีหรือปรับไม่เกิน 10% ของรายได้ของปีทำความผิดนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างไม่เห็นของมาตรการที่กฎหมายให้อำนาจเราอยู
่
แต่ถ้าหากว่าเราดูว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือตลาดหรือธุรกิจอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเราก็มีมาตราอื่นจัดการได้เพราะว่าคุณเอาความใหญ่ของคุณถึงแม้ยังไม่เกินอำนาจเหนือตลาดเนี่ยไปกำหนดเงื่อนไขคู่ค้าของคุณอย่างพวกร้านอาหารพวกรับส่งต่างๆเนี่ยก็เข้าขายมาตรา57ของเราก็ลงโทษได้แต่เป็นการลงโทษทางปกครองซึ่งก็สามารถปรับได้ไม่เกิน10%ของรายได้ที่คุณทำธุรกรรมในปีนั้นๆที่มีความผิดครับผม
ค่ะแล้วกรณีอย่างที่ดร.สกลบอกว่าตอนนี้มันก็ดูแล้วเข้าขายกำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยแล้วเราจะสามารถเข้าไปดำเนินการได้เมื่อไหร่อย่างไรบ้างอะค่ะ
ก็ตอนนี้ทางสำนักงานก็เริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็คงจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลในส่วนของสำนักงานเองทำการบ้านตรงนี้อยู่ครับเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของนอกจากกระแสสังคมแล้วเนี่ยผมเชื่อคนไทยด้วยกันเองทำธุรกิจในประเทศน
ี
่ไม่น่าจะฉกฉวยโอกาสที่รัฐบาลสั่งให้ร้านค้าทั้งหลายเนี่ยต้องหยุดเพื่อชะลอการติดเชื้อโควิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาเอาความได้เปรียบที่เขามีอยู
่
แบบนี้มาสร้างโอกาสเขาแบบนี้คงเป็นเรื่องที่เราไม่อาจจะยอมได้ครับ
ประกันสามารถเรียกบรรดาผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเหล่านี้มาคุยแล้วตกลงกันได้ไหมคะว่าณเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาวิกฤตคุณจะต้องคิดค่าบริการในจำนวนเท่านี้กำหนดให้เขาได้ไหมคะ
อันนี้ต้องแยก2ส่วนนะครับในเรื่องราคาเนี่ยเราต้องดูแยกว่าถ้าเรื่องของการควบคุมราคาอาจจะไม่ได้อยู่อำนาจของเราโดยตรงแต่ว่าในเรื่องของการดูโครงสร้างตลาดพฤติกรรมที่ไปเกี่ยวข้องกระทบผลราคาอันนี้อยู่ในอำนาจของเราการเรียกคู่ค้าทั้งหมดมาคุยนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าเราก็ส่งสัญญาณเตือนไปเป็นระยะแล้วนะครับตรงนี้เองนั้นเราจะให้คนใช้ตลาดทำงานให้มากที่สุดนะครับแต่เราก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเพราะว่าในประเด็นนี้มันมีหลายประเด็นด้วยกันเรื่องราคาเรื่องพูดอยู่นี้ก็เป็นประเด็นหนึ่ง
อ
ีกประเด็นหนึ่งก็เห็นว่าเนื่องจากว่าดูคู่ค้าทั้งหมดในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยใหญ่ดูก็มีใหญ่ๆอยู่สามสี่เจ้าด้วยกัน
มันก็แข่งขันน้อยลายไว้ง่ายก็กึ่งหัวราคากันอ่ะ
ถูกครับผมนั้นประเด็นเราก็ต้องเฝ้าดูทั่วพฤติกรรมของ 3-4 รายที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไร มีการตกลงขึ้นราคาหรือทำพฤติกรรมขึ้นราคาหรือดูแลตลาดที่เป็นลักษณะเข้าขายหัวกันหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับ แต่ที่สำคัญที่สุดนั้นที่เราดูแลพยายามจะเข้าไปดูมากที่สุดคือที่เราเห็นนี้อยู่คือพฤติกรรมการกีดกันว่าสมมติอย่างเงี้ยรายนึงเนี่ยเกิด มีอำนาจเยอะๆมีคนใช้บริการเขาเยอะๆเราบอกว่าถ้าร้านค้าต่างๆมาเป็นอยู่ในเครือข่ายแพลตฟอร์มผมนะรายอื่นห้ามเข้าแบบนี้ก็เข้าข่ายที่ขัดกฎหมายเราละ
แต่ตอนนี้เขายังไม่ถึงขนาดนั้น
เป็นเรื่องที่แต่ก็ไม่แน่นะครับผมดูพฤติกรรมดูโฆษณาดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยดูท่าแล้วน่าจะเข้าข่ายเราแล้วล่ะตอนนี้เราก็เลยทำกันได้จนอยู่ตอนนี้นะครับ
หน่วยงานที่ควบคุมหลักในการดูแล
กระทรวงพาณิชย์นะ
แพลตฟอร์มนี้คือใครคะ
กระทรวงพาณิชย์หรือ
ที่ใหญ่กว่ากรรมการแข่งขันท
าง
การ
อันนี้คือปัญหาบ้านเรานะครับว่าเรื่องของการดูแลแพลตฟอร์มตอนนี้มันจะกระจายเรื่องของการดูแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีทางไอทีเนี่ยอาจจะอยู่ที่กระทรวง BES ใช่ไหมคร
ับ
แต่เรื่องของการทำธุรกรรมเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์
ค่ะ
นี่เห็นว่ามันค่อนข้างจะกระจายยังเราไม่มีการมาคุยพร้อมกันสักทีนึงว่าจะจัดการเรื่องน
ี้ไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพบ้าง
คร
ับ
ผมในส่วนของเราเองนั้นเราก็เพียงแค่ดูแลว่าทุกอย่างพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องเป็นไปเงื่อนไขของเศรษฐศาสตร์พื้นฐานเศรษฐศาสตร์เลยก็คือต้องมีการแข่งขันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆเหล่านี
้
ดังนั้นการทำงานของเราเนี่ยมันจึงจะคล้ายๆกับดูแลภาพใหญ่ภาพรวมทั้งหมดนะครับ ไม่ให้ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงทางกลไกตลาดกลไกทางเศรษฐกิจตรงนี้ครับ